Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Novi visoki predstavnik u BiH Schmidt preuzeo dužnost od Incka. Nema pristupa dokumentima o navodnom slovenačkom non-paperu saopštenom u Briselu. Produžen pritvor Belivukovoj kriminalnoj grupi, sud potvrdio ispravnost optužnice. Beloruska olimpijka dobila humanitarnu vizu za ulazak u Poljsku, njen suprug ušao u Ukrajinu. U požarima u Turskoj 8 mrtvih, evakuacija turista. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakva su očekivanja novog visokog predstavnika u BiH, Kristijana Schmidta?
Ne želim obećati ništa nemoguće, ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju dobru budućnost.
Beogradski analitičar Stefan Vladisavlje povodom saradnje kineskih i ruskih kompanija u Srbiji posjeća na 4 stuba srpske spoljne politike.
Ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Građani Podgorice ovog leta trpe nesnosne vrućine.
Ovo ne podnošljivo. Evo mjesec, dva dana ne popušta, neće, nema kiše, Bog i dušu da.
Pa Bogovi teško, ali ipak snalazimo se.
Obeleže Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o primopredaji dužnosti u Sarajevu novog visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta i odlazećeg Valentina Incka. Schmidt je kazao da će upotrijebiti svu svoju snagu da osigura da BiH ima nadu u bolju budućnost, javlja Maja Žuvela.
Novo imenovani visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt preuzeo je dužnost od odlazećeg predstavnika Valentina Incka u ponedjeljak u Sarajevu. Nakon preuzimanja dužnosti, Schmidt je naveo da se BiH mora vratiti na dnevni red međunarodne zajednice i da će se potruditi da se postigne taj cilj.
Ne želim obećati ništa nemoguće za vrijeme koje je predano, ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj utjecaj, svoje veze u najboljem smislu i svoje političko iskustvo da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju dobru budućnost i da se njihove nade u bolji život ispune.
U čast preuzimanja dužnosti planirano je održavanje prijema u Zemaljskom muzeju kada će se Schmidt, Valentin Incko te državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Miguel Berger i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obratiti zvanicama. Sastanak sa dva člana predsjedništva BiH Komšićem i Šefikom Džaferovićem planiran je za utorak, nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema namjeru da razgovara s, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Odlazeći visoki predstavnik u BiH, Austrijanac Valentin Incko, pred završetak svog mandata 23. jula nametnuo je izmjene i dopune krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina, kao i veličanje ratnih zločinaca. Na primopredaji je naveo da će Schmidtu pružiti punu podršku. Zastupnici iz BiH entiteta Republike Srpske iz protesta zbog odluke o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina započeli su 27. jula bojkot rada institucija BiH. Prije odluke o blokadi državnih institucija, Milorad Dodik najavio je disoluciju BiH i pokrenuo peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju izmjena koje je nametnuo Incko. U petak 30. jula Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Usvojeni su i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Funkcija visokog predstavnika sa statusom diplomatske misije u BiH je uspostavljena u skladu s opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, Daytonskim mirovnim sporazumom, dogovorenim 21. novembra 1995. godine u vojnoj bazi u američkom gradu Daytonu.
This is the reason why
Zato preuzimam ovu poziciju kako bih u ime međunarodne zajednice provodio mir, ali isto tako kako bih pomogao građanima ove zemlje, konstitutivnim narodima, ali i ostalima, da dođu u jednu uravnoteženu situaciju i uravnotežen mir.
And balanced future. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
I dalje o dolasku novog visokog predstavnika u BiH. On će se sutra sastati sa dva člana predsjedništva, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema namjeru da razgovara sa, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Ambasada Rusije u BiH saopštila je prošle sedmice da novi visoki predstavnik nema legitimitet, te da ga ta zemlja ne priznaje. Hoće li biti problema u njegovom funkcionisanju? Više u prilogu Dženane Halimović.
Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uvjeta kako bi međunarodna supervizija u Bosni i Hercegovini bila okončana, a ured visokog predstavnika zatvoren, je put kojim Bosna i Hercegovina treba težiti. Poruka je zemalja članica Vijeća za implementaciju mira Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije dati radiju Slobodna Evropa. Ona je slijedila kao odgovor na pitanje kako će funkcionisati Vijeće za provedbu mira nakon što je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini 31. jula obznanila da nema namjeru sarađivati sa Kristijanom Šmitom, novim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, te zaprijetila kako oni koji to čine rade na vlastitu odgovornost i rizik, jer nema potreban mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini još nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kakvom riziku se radi ni kakve će to posljedice biti za zemlje koje podržavaju Šmitov rad. Za Sjedinjene Američke Države pak uloga visokog predstavnika je ključna i podržavaju je baš kao i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, rečeno je u pisanoj izjavi iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bonska ovlaštenja i dalje su jedan od mehanizama koji su na raspolaganju uredu visokog predstavnika. Ozbiljne prijetnje Dejtonskom sporazumu ostavljaju mogućnost različitih reakcija. Navedeno je u saopštenju, kao i to da, citiramo, prosperitetnija i sigurnija Bosna i Hercegovina sa euroatlantskom budućnošću zahtjeva od izabranih lidera i političara da rade na izgradnji međusobnog povjerenja i postizanju konsenzusa i provedbi reformi koje su od ključnog značaja za zemlju i sve njene građane, završen citat. Portparolka Evropske komisije Ana Pizanero Hernandez u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kratko je napisala kako Evropska unija očekuje od vlasti da u potpunosti sarađuju s OHR-om i novim visokim predstavnikom, ne navodeći eksplicitno kako će se i hoće li stav Rusije odraziti na funkcionisanje Vijeća za provedbu mira. Za profesora ustavnog prava Nurku Pobriće kaže jasno kako visoki predstavnik za svaku svoju odluku ima saglasnost većine. Što se tiče Rusije i njenog stava, on više ima političku nego praktičnu dimenziju.
U smislu donošenja odluka sa te formalno pravne tačke gledišta ne može imati, ali sa neke političke tačke gledišta vjerovatno može imati, jer tu naravno može postojati nekakav sukob interesa između pojedinih članica u Vijeću za implementaciju mira i onda svakako traži se da se iz tih sukoba izađe nekim, ajmo kazati, po navodnim znacima, ustupcima i tako dalje.
Pobrić pojašnjava kako odluke visokog predstavnika ne mogu biti pobijene nekim pravnim lijekovima, pogotovo onima domaćeg prava, i one se moraju izvršavati. Pobrić podsjeća i kako to proizilazi primarno iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je potpisnik i Republika Srpska.
Dakle, oni su potpisali sve ono što ima visoki predstavnik u smislu ovlaštenja. A s druge strane, visoki predstavnik je jedini tumač tog aneksa 10.
Iz britanske ambasade u Bosni i Hercegovini iz Radija Slobodna Evropa su podsjetili i na to da su ambasadori Vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi datoj 31. jula naveli kako daju podršku autoritetu i mandatu visokog predstavnika, te da to i nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
odnosima na Balkanu. Evropski savjet odbio je pristup dokumentima svih vrsta i na bilo kojem dostupnom jeziku koji upućuju na navodni slovenački non-paper u vezi sa precrtavanjem granica na Zapadnom Balkanu. Potvrđeno je zvanično za Radio Slobodna Evropa iz Evropskog savjeta. Kako je za naš program naveo Vladas Kukulskis iz Kancelarije za medije Generalnog sekretarijata Evropskog savjeta, odlučeno da se odbije pristup jer bi objavljivanje ovakvih dokumenata narušilo zaštitu javnog interesa u pogledu međunarodnih odnosa. Početkom juna austrijske vlasti potvrdile su zvaničnoj agenciji te države APA da postoji dokument vezan uz navodni slovenački non-paper o promjeni granica na Zapadnom Balkanu. Slovenački portal Necenzurisan objavio u aprilu ove godine navodni neslužbeni diplomatski dokument, odnosno non-paper, koji je, tvrdio taj portal, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. U navodnom dokumentu se predviđa i pripajanje Srbiji BH entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenja dela BiH Zapadne Hercegovine Hrvatskoj. Janez Janša je demantovao sve i rekao da non-paper ne postoji.
slobodnaevropa.org.
O saradnji ruskih i kineskih kompanija u Srbiji. Primjer za to je izgradnja termoelektrane Toplane u Pančevu nadomak Beograda. Što donosi saradnja Rusije i Kine u Srbiji? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Investitor, ruski Gazprom Energo Holding, angažovao je kinesku Shanghai Electric Grupu za infrastrukturni projekat u Srbiji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, navodi da je u Srbiji, pored visokog prisustva država Evropske unije, prilično neometano prisustvo i saradnja država sa istoka.
Zaista baštinimo ono što se proklamuje kao četiri stuba spoljne politike, dakle ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Kineski industrijsko-energetski holding Shanghai Electric dobio je posao izgradnje termoelektrane Toplane u Pančevu na tenderu održanom u julu 2017. Ona se gradi uz NIS-ovu rafineriju nafte u Pančevu i proizvodit će električnu i toplotnu energiju od prirodnog gasa. Kako je navedeno, ta energija će biti namenjena za obezbeđenje povećanih potreba rafinerije nafte Pančevo, a preostali deo električne energije bit će usmeren u energetski sistem Srbije. Kompanija NIS je u većinskom vlasništvu u ruskom Gazprom Njefta od 56,15% i sa udelom države Srbije od 29,87%. Investitor Gazprom Energo Holding, ćerka firma Gazproma koji je u rangu Gazprom Njefta u Srbiji poznato kao većinski vlasnik NIS-a, obezbeđuje veći deo investicije od 180 miliona evra.
Trenutno nismo u dijalogu sa kineskim kompanijama u vezi sa daljom saradnjom na projektima u regionu.
Rečeno je za RS u Gazprom Energo Holdingu Srbija. U tom odgovoru stoji također da su Srbija i čitav Balkan jedan od perspektivnih pravaca razvoja međunarodnog poslovanja kompanije Gazprom Energo Holding. Shanghai Electric Grupa nije odgovorila na upit RS. Direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond Igor Novaković je rekao je za RS da ekonomskoj saradnji Kine i Rusije u regionu, koja se već nekoliko godina sporadično pojavljuje, ne pridaje neki politički značaj, već da u tome vidi komercijalni interes, ali dodao je izazov je saradnja u političkoj sferi.
Od nedavno Kina je, čini mi se, angažovanije nego pre ovde u regionu.
Kao primere je naveo nedavni tweet kineske ambasade u Podgorici u kojem je američkim zvaničnicima poručeno da treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore. Takođe je predlog rezolucije Kine i Rusije u Savetu bezbednosti od 22. jula u ukidanju kancelarije visokog predstavnika u BiH koja nije usvojena.
Vidimo da Kina pokušava da zauzme jedan jači konfrontirajući stav prema Zapadu i da tu u principu joj koristi i saradnja sa Rusijom koja je već ovdje u regionu i prisutna i ponaša se na taj način već duže niz godina.
Prema njegovoj oceni, kineski i ruski interes u Srbiji se nužno ne poklapaju, odnosno imaju par dodirnih tačaka.
Mislim da Rusija apsolutno nije zainteresovana da Srbija ikad uđe u Evropsku uniju, odnosno u interesu da taj put što duže traje. Što se tiče Kine, Čini mi se da je situacija dijametralno suprotna, da njima u interesu da što pre se ceo region integriše u Europsku uniju, zato što verovatno postoji pretpostavka i da će onda u samim institucijama Europske unije imati više prijatelja.
Srbija, koja je započela pregovor o pridruživanju s Europskom unijom, već dobija upozorenja iz Brisela o važnosti usklađivanja svoje spoljne politike sa Europskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti. Za naš program govori Lejla Tanović, prvakinja Balkana u brdskom biciklizmu.
Kao sedma biciklistkinja svijeta, zaista to je moja preokupacija i to je jedina stvar za koju ja mogu da napravim mjesto u svom životu. Zaista biciklizam zauzima centralno mjesto i to je jednostavno žrtva koju morate da podnesete kada želite da napravite neki uspjeh.
Pre toga politička scena Crne Gore. Zlatko Vujović kaže za naš program da je teško predvidjeti kako bi mogao da se završi sukob unutar vladajuće većine u ovoj zemlji, koji posljednjih dana doživljava kulminaciju. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, Vujović navodi da je sukob toliko dubok da nije realno očekivati da bi savez na vlasti mogao dugo da potraje. Presudan faktor u tom sukobu prema Vujoviću mogla bi da bude Srpska pravoslavna crkva, odnosno to koga će podržati mitropolit Joanikije.
Godinu nakon parlamentarnih izbora na kojima je smijenjena trodecenijska vladavina Demokratske partije socijalista, a 9 mjeseci nakon formiranja nove vlade na čelu sa Zdravkom Krivokapićem, sukobi unutar vladajuće crnogorske većine samo se produbljuju. I posljednji u nizu napada na premijera Zdravka Krivokapića stigao je iz prosrpskog demokratskog fronta. Oni ga optužuju da se približi opozicionoj DPS i socijaldemokratskoj partiji, te da se mimo znanja javnosti sastajao sa predstavnicima socijaldemokrata. Uslijedila su saopštenja u kojima je DF optuživao vladu za izdaju i saradnju sa opozicijom, a vlada odgovorila sličnim kvalifikacijama protiv demokratskog fronta. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je teško predvidjeti kako bi mogao da se završi sukob unutar vladajuće većine u Crnoj Gori, koji posljednjih dana doživljava kulminaciju. Vujović navodi da je sukob toliko dubok da nije realno očekivati da bi savez koji je na vlasti mogao dugo da potraje.
To se čini sa igra se svi protiv svih, s tim da si mogući u koaliciju sa onim drugim. Tako da je to jedna igra koja je teško održiva na duže staze, a s druge strane je teško i predvidiva iz razloga što nema lojalnih partnerstava, već su svi spremni da odigraju protiv onoga drugog, odnosno trećeg.
U sukobu konstituenata vlasti u Crnoj Gori važna je uloga međunarodne zajednice, odnosno ko ima podršku Zapada, ko Rusije, odnosno Beograda. Demokratski front je blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a premijer Zdravko Krivokapić kaže da njegova vlada ima apsolutnu podršku međunarodne zajednice. To je ponovio i 29. jula ove godine.
Ja apsolutno znam da ova vlada ima 100% podršku međunarodne zajednice, da napravi reformski put i iskorak da Crna Gora bude sljedeća europska članica Europske unije.
Presudan faktor u sukobu unutar vladajuće crnogorske većine prema Zlatku Vujoviću mogla bi da bude Srpska pravoslavna crkva, odnosno to koga će podržati mitropolit Joanikije. Zlatko Vujović ne vjeruje u neutralnu poziciju SPC u ovom sukobu, iako je Joanikije rekao da se neće miješati u političke sukobe u vladajućoj većini.
Naravno, Joanikije će podržati svakoga onoga koga podržava Zvanić Liberalan, da li je to sad Demokratski front, možda bude u nekom narednom periodu neko drugi, ali Joanikije će, makar je to dokazao do sadašnjim stavovima i političkim iskustvom, spreman biti da podrži svakoga onoga koji će mu garantovati dalje opstanak na toj funkciji, da ne govorim eventualno možda i o nekom napredovanju, s obzirom da su njegove ambicije mnogo veće nego što je pozicija mitropolita Crnogorsko-primorska.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić je u politiku ušao u oči izbora avgusta prošle godine na prijedlog mitropolita Amfilohija kao nosilac liste snage okupljenih oko Demokratskog fronta. Nakon izbora, također na zahtjev Amfilohija, postignut je dogovor da Krivokapić bude mandatar za sastav nove vlade, a time i premijer od 4. decembra prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Podsjećanje na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. u Romskom memorijalnom centru Uštica, nedaleko od nekadašnjeg takozvanog ciganskog logora u Jasenovcu, obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Nacisti su poubijali oko pola miliona Roma, a ustaški režim njih preko 16.000, od toga 5.600 dece. Javlja Eni Zebić.
Protiv zaborava romskih žrtava genocida i za jasnu zabranu ustaškog pozdrava i ikonografije, poruke su sa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu sam udaripen. Romi su bili žrtve genocida od strane ustaškog režima, genocida koji je nakon 45. bio zaboravljen i nepriznat, poručio je sa komemoracije saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi. On je podsjetio da je tada stradalo preko 90% romske populacije, a prema poimeničnom popisu samo u Jasenovačkom logoru ubijeno je najmanje 16.173 Roma, od toga 5.608 djece i 4.887 žena.
Kojima u čast i trajno sjećanje upravo podižemo spomen ploče i zid boli na kojem će biti ispisana sva njihova imena. Ne činimo to jer se želimo izdvojiti od ostalih stradalačkih naroda, već zato što nas je netko drugi tu izdvojio i jer je naše žrtve donedavno nitko nije spominjao, niti je javnost uopće znala da postoji romsko groblje Uštica na kojima se nalazi 21 masovna grobnica.
Kajtazi je pohvalio hrvatsku vladu zbog snažne potpore izgradnje i radu Romskog memorijalnog centra u Uštici, jer unazad 70 godina takvih projekata nije bilo, i ponovio zahtjev za jasnom zabranom u Kaznenom zakonu korištenja ustaškog pozdrava i ikonografije.
Romski i židovski stradalački narodi koji zastupam, te predstavnici srpskog naroda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini očekujemo zabranu i kažnjavanje isticanje znakovlja zločinačkog ustaškog pokreta, kažnjavanje pojedinaca za isticanje bilo kakvih parola i pozdrava koji se s tim povezuju i kojima se zločin genocida negira. Bez jasne državne politike prema ekstremizmu, zidovi i zgrade koje gradimo izgubit će smisao kojim nastavimo dati.
Tema genocida nad Romima od strane ustaškog režima prisutna je u hrvatskom javnom prostoru samo prigodno, kaže za naš program najbolji hrvatski poznavatelj moderne romske povijesti, znanstveni suradnik u Zagrebačkom institutu Ivo Pilar Daniel Vojak. Kad se obilježavaju datumi značajni za Rome poput Svjetskog dana Roma ili današnji Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, sam udaripen.
Tih dana se jedino aktivno u općoj javnosti priča o stradanju Roma sa središtem na komemoraciju koja se unazad nekoliko godina prenosi uživo na 4. programu Hrvatske televizije, da bi nakon toga to zanimanje javnosti i medija nekako zamrlo, da bi nešto malo se možda pojavilo oko dana sjećanja na holokaust 27. siječnja, kad obilježavamo oslobođenje logora Auschwitz.
Kako promijeniti to stanje? Po Vojakovoj ocjeni u svim dijelovima društva aktivno treba podržavati kulturu sjećanja putem komemoracija i posjeta, poticati znanstveno istraživanje te tematike i rezultate tih istraživanja u puno većem opsegu unijeti u obrazovni sustav, kako bi se i nastavnike i učenike kvalitetnije obrazovalo o toj tematici, zaključuje Daniel Vojak. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o tropskim vrućinama u crnogorskoj prestonici Podgorici, pa je danas 61. uzastopni tropski dan ovog leta, koje je prema rečima meteorologa jedno od najtoplijih u posljednjih 30 godina. Kako se građani Podgorici inače navikli na vrela leta, nose sa vrućinama, a šta kažu meteorolozi, koliko je noći u Podgorici imalo tropski karakter, zabeležila Lela Šćepanović.
Iako ljeto kalendarski nije još ni na polovini, do sadašnji dio, jun i jul su četvrti najtopliji od kada se u Crnoj Gori vrše mjerenja, kaže za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević.
Za sada četvrto najtoplije ljeto do kraja avgusta, vidjet ćemo da li može to bitno da se promijeni, vrlo vjerojatno ne previše.
Posebno visoke temperature su u Podgorici, gdje je tokom prošle sedmice živa u termometru prešla 40. podijok. Kako se stanovnici glavnog grada koji su navikli na visoke temperature nose sa ovogodišnjim vrelim ljetnim danima?
Ovo je podnošljivo.
Evo mjesec, dva dana ne popušta, neće, nema kiše, Bog i dušu da.
Pa Bogom je teško, ali ipak snalazimo se.
Bogom je, general, ovo sad toliko vremena da kiše nema, možda bude toplo, ali da bar ima malo. Otvorim promaju plus klimu plus ventilator, tako spavam, sad ću da bježim na sebe.
Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Dušan Pavićević za naš program kaže da je tokom ljetnjih mjeseci za Podgoricu uobičajeno da ima od 75 do 77 tropskih dana. I dodaje.
Pa u Podgorici je danas već temperatura preša 30,5 Celzijusove skale i to je 61. tropski dan ove godine. Dakle, to su mi dani kada maksimalna dnevna temperatura pređe 30 stepeni. Prosjek godišnji je 75 do 77 dana i nema sumnje da će taj prosjek biti ostvaren i uveliko nadmašen. Dva dana tokom jula su za taj datum bili najtopliji u Podgorici od početka mjerenja, dakle 1949. godine.
Građanima Podgorice, pored vrelih dana, koje, kako kažu, nekako preguraju, najteže pada noć, jer su noći posebno vrele.
Pa noću malo klima i tako, proživi se, ali jako, jako vruće.
A šta kažu zvanični podaci, kakve su noćne temperature poslednjih dana u Podgorici? Meteorolog Dušan Pavićević.
Sve noći u julu su bile tropske noći, dakle to su noći u kojima temperatura ne pada ispod 20. podjeljka Celzijusove skale i već mislim da je 43. ili 44. uzastopna tropska noć u Podgorici.
I dok Podgoričani guraju 61. tropski dan sa temperaturom od preko 30 stepeni, Pavićević kaže da se kratak predah može očekivati krajem ove sedmice, tačnije u petak, kada će biti kiše mjestimično. I dodaje.
Koga zahvate, koga ne zahvate, ko ima sreće ili nema sreće, to je već pitanje toga šta ko voli, ali generalno nastavlja se period toplog do veoma toplog vremena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj sporta, Leila Tanović, najbolja biciklistkinja u Bosni i Hercegovini, juče je na Balkanskom prvenstvu u brdskom biciklizmu, održanom po prvi put u BiH, osvojila prvo mjesto. Leila zauzima 7. mjesto na svjetskoj listi. Zabeležila Azra Bajrić.
U konkurenciji takmičarki iz 12 nacionalnih selekcija, Leila Tanović peti je put odbranila titulu prvakinje Balkana u brdskom biciklizmu.
Drago mi da sam ona i to uspjela, mislim da to nikada niko nije uspio, pogotovo 5 puta zaredom i poslije godine pauze zbog ove pandemije, pogotovo na domaćem terijenu, zaista mi je drago da se ovo držalo u Bihaću i u Bosni i Hercegovini.
Biciklizam je za nju način života, a svaka pobjeda dodatan motiv. No put do uspjeha nije bio ni malo lak. 11 godina treninga, truda i odricanja, Lejlina su svakodnevnica, ali kako kaže, ljubav.
Kao 7. biciklistkinja svijeta, zaista to je moja preokupacija i to je jedina stvar za koju ja mogu da napravim mjesto u svom životu i pri tome mislim i na kada je u pitanju i socijalni život i sve druge aktivnosti, zaista biciklizam zauzima centralno mjesto i to je jednostavno žrtva koju morate da podnesete kada želite da napravite neki uspjeh.
Uspjesi na skoro svim takmičenjima ne izostaju i samo su, predviđaju treneri, tek početak lijepe sportske budućnosti koja čeka ovu 27-godišnjakinju. Amar Njemčević, Lejlin trener.
S obzirom da biciklisti svoje najbolje rezultate ostvaruju u nekim zrelim godinama jer je to sport izdržljivosti, što se nije same tiče, mi planiramo da ona se plasira u 5 najboljih biciklistkinja svijeta i svakako to je naš jedan od ciljeva, medalja sa velikog prvenstva, odnosno evropskog ili svjetskog. Od početka zajedno treniramo i ona je posebno po svom trudu i zalaganju. Rijetko koji sportista posjeduje tu radnu etiku koju ona ima, trening iz dana u dan i kada stvari ne idu dobro, opet ujutru ustane, obuče se, spremi i ide na trening.
Leila će biti jedina biciklistkinja iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti na svjetskom prvenstvu u Italiji. Na plasman u samom vrhu brdskog biciklizma ponosni su i u BH reprezentaciji. Adnan Mekić, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Predan rad koji ima naša takmičarka Leila Tanović, mislim da je dovela do ovoga rezultata i da sav trud koji je do sad bio uložen u naporne treninge, u nastupe na većem rangu takmičenja u Europi bi trebalo da da rezultat.
Lejla je 16 puta osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine. Godinu dana će nositi dres državnog prvaka u dvije discipline, XCO i maraton. Sada vozi ka sljedećem cilju, a to je ulazak među pet najboljih u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!